Prešli sme už tým našim domom niekoľkými izbami, miestnosťami, no a teraz nás čaká v podstate detská izba. Máme tu aj starších manželov, ktorí už tú detskú izbu majú prázdnu. Takže pre vás to bude skôr už len také možno zhodnotenie, obhliadnutie sa. Možno si poviete, toto sme robili, toto sme nerobili, toto bolo dobré, toto nám napríklad vyšlo. Takže pre niekoho už len také spomenutie, pre tých, ktorí máte menšie deti alebo deti ešte doma a vychovávate a snažíte sa ešte, tak možno pár postrehov, nápadov, možno nič geniálne tu zase nebude, ale ono, téma výchovy je vždy veľmi ináč nevďačná téma, pretože ak by ste mali nejakú zlú skúsenosť s mojimi deťmi, tak by ste hneď potom povedali, aha, jak nás poučovala, pozrite, čo to vychoval. Ale mám dnes výhodu, moje deti nepoznáte. Takže môžem hovoriť, čo chcem, úplne slobodne. Je to dobrá vec. Tak, dobre, pošlem ich k starým rodičom. Dajte skôr vedieť. No, berte aj to, čo dnes budem hovoriť o rodine, ako možno skôr dobré podnety pre výchovu, ktorá vychádza predovšetkým z Božieho slova. Pretože keď hovoríme o výchove, tak si vždy uvedomujem, že aj v tom, čo som ja urobil a čo sme my ako manželia urobili pri našich deťoch, vždy je niečo, čo sme mohli urobiť lepšie. A nejak si to vždy tak povieme, aha, tu sme mali byť iní, alebo na to sme mali dávať väčší dôraz. Ak začnete hľadať v Biblii texty, ktoré hovoria konkrétne o výchove detí, tak popravde ich nenájdete veľa. Čo je čudné. Nemyslím, že by Pán Boh vôbec výchovu detí neriešil, to nie, ale dnes nájdete oveľa viac kníh, ktoré sú venované len výchove, v ktorých nájdete množstvo pohľadov, množstvo prístupov k deťom. Občas tie prístupy v tých knihách sú úplne opačné. Zoberiete jednu, prečítate a zoberiete druhú a hovorí úplne opačne a úplne inak. Človek ani nevie, tak ten má pravdu, či ten má pravdu, ako to s tým vlastne je. Biblia akoby v týchto veciach mala určité medzery. Lenže, keď sa pozriete na Bibliu, tak Biblia je kniha, ktorá hovorí o výchove a hovorí o výchove aj dospelého človeka, aj predovšetkým asi o výchove nás, dospelých ľudí. A výchova je podľa mňa vecou príkladu. Čiže ten príklad, ktorý dávame ako rodičia svojim deťom, tak to je tiež systém výchovy. Deje sa tak či tak, aj keď rodičia deti vôbec nevychovávajú, aj to je výchova. Zlá, ale je to výchova, lebo je to nejaký príklad, ktorý tým deťom dali. Takže preto asi sa Biblia viac venuje dospelým, ktorí majú stále na sebe pracovať a stále sa meniť. Hej, o tom Božie slovo je na mnohých miestach. Ak by sme hľadali nejaký príklad výchovy od malička, tak ozaj veľmi málo tých vecí nejak tak dopodrobná v Božom slove je. Nájdete tam životný príbeh Mojžiša, ako deti sme sa ho učili. Chvíľku spomenuté jeho detstvo, vychovávala ho jeho matka, kým ho skrývala doma, ale ako babetko toho veľa asi s tou výchovou urobiť nemohla. Potom ho ešte kojila, potom bol vychovávaný v paláci. Zaujímavé je, že ten človek aj tak vedel, ku komu patrí a kto je. Zvláštne. Podarilo sa to za taký krátky čas. Spomente si na výchovu mladého Samuela, tiež poznáme ešte od detských besiedok. Začala matka do určitého veku, potom ho odovzdala kňazovi Elimu a ten v chráme v podstate už tu nejakú výchovu dokončil. Zvláštne je, že napríklad výchovu svojich dvoch synov nezvládol. Ale pri Samuelovi to nejako šlo. A podarilo sa to. A zo Samuela vyrastol Boží muž. No a máme veľa príkladov, už v podstate len ukážka nezvládnutej výchovy. Zoberte si Dávidovho syna Absolona, ďalšieho Dávidovho syna Adoniu. Tým kráľom to nejako moc nešlo s tou výchovou detí. Alebo aj toho kňaza Eliho, dvoch synov, nezvládol. Výchova potrebuje čas, venovanie sa dieťaťu a veľakrát tí veľkí boží muži na toto nemali čas. A to sa nejakým spôsobom odzrkadlilo. Ja nechcem, ani neviem posúdiť, čo. Mali ubrať z toho a viac sa venovať rodine. Mal Mojžiš menej sa venovať izraelskému národu, keď ich viedol, a viac sa venovať svojim synom. Nie som na to tu, aby som to zhodnotil. Môžete rozmýšľať. Biblia veľa, keď hovorí o výchove detí, hovorí veľmi veľa o prístupnosti, prispôsob si srdce k napomenutiu, uši k rozumným rečiam. No a toto je taká bomba. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľahaš prútom. samozrejme dnes absolútne nemoderná výchova. Určite by sa ozvali mnohí odborníci na výchovu, že takýmto prístupom proste dieťa ubijete v ňom toho ducha, bude utiahnuté, nebude vedieť tak nejako odvážne žiť. Ale ja som umyselne vybral ten text s tým prútom. Chcem, aby ste si ho prečítali, lebo Božie slovo o ňom hovorí. Ale všimnite si ten kontext celý. My ten začiatok zabudáme prečítať, alebo nevždy si všimneme, lebo začína tým, aby si človek prispôsobil srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Až potom je reč o prúte. Hej? Tak keď to čítame, čítajte to ako celok a zbadáte takú nejakú určitú postupnosť. Takže není to o trestaní a bití, lebo začína to o rozumnom napomínaní, začína to o láskavom srdci a keď sa minú tie možnosti, tak je tam aj tá možnosť dať po zadku. Ja poviem, nie vždy, nie každý deň, nie za všetko. Ako vychovávať? Ako rodičia sme si vyskúšali doma množstvo trestov, rozprávali s mnohými ľuďmi a debatovali, vám čo pomáha? No tak naše deti stávali dlho v kúte napríklad, skúšali sme niečo také a ozaj sme to preberali a vymýšľali. Výprask tiež bol jedným z riešení. Niekedy človek ako rodič sa neovládne, niekedy to začalo ozaj výpraskom. Ale myslím si, že toto by mala byť ozaj taká posledná možnosť, keď už nič iné nezaberie. A potom to prišlo aj v našej rodine do štádia, že už sa výpraskom len vyhrážalo a k realite nikdy nedošlo, ale stačilo to a už to dieťa vedelo, že áno, prekročil som nejaké hranice. Dieťa je v podstate Boží dar. Vnímajte to tak, je to niečo, čo je prepožičané na chvíľu. Neviem, čo by ste požičali susedovi, mobil, keď potrebuje, áno, auto? Prepožičali by ste dom? Možno. Boh nám tak dôveroval, že nám prepožičal na nejaký čas živú bytosť človeka, aby dal do nás, ako do rodičov, toľko dôvery vložil a povedal, máte čas nejaký, aby ste z toho človeka vy niečo vyformovali, možno tak obrazne, ako som vás ja vyformoval z toho prachu zeme. Takže to je to, v čom nám Boh prejavil úžasnú dôveru. A ozaj myslíte na to, je to taký Boží dar. V rodinách, kde sa k tomu dieťaťu doprevádzali a teda dopracovávali ťažko, alebo sa veľmi nedarilo, tak ozaj tie deti vnímajú, že taký Boží dar, taký Boží zázrak. Škoda len, že deti sa nám nerodia s návodom na obsluhu. Keby to takto bolo, bolo by to jednoduchšie. Nie ku každému dieťaťu v pôrodnici by vám dali také lajstro a že tak sa to vychováva, toto konkrétne dieťa. Nič také my sme po pôrode nedostali. Vy asi tiež nie, takže sa musíte trápiť a učiť. Ďalšia taká drobnosť, možno len okrajová. Uvedomte si, že dieťa nie je vašim vlastníctvom. Hej, je to len akoby prepožičané na nejaký čas a potom ono už pôjde vlastnou cestou a vlastným životom. Na to by rodič mal myslieť. Mám ozaj len nejaký čas. Máme text z Ezechiela, syn neponesie zodpovednosť za vinu otca, otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Po určitom čase už ide každý svojou cestou, takže na toto vlastne my pripravujeme tie svoje deti. A máme možnosť ovplyvniť v dobrom a máme možnosť mnoho pokaziť a jemu vlastne život. No a teraz možno o takých menších deťoch. Kým je dieťa v domácnosti? Toto je otázka, ktorú si mnohí rodičia v tej rodine nepoložia. Ja si myslím, že je dôležité si uvedomiť, aké v nej tej rodine majú deti postavenie. Dieťa, keď je malé, nerozhoduje, ani nie je hlavou rodiny. Dieťa je žiakom v rodine a učí sa od dospelých. Nenesie zodpovednosť, pretože ju nemôže niesť ani za rodinu, ani za nič a nemôže robiť vážne rozhodnutia za celú rodinu. Sú rodiny, kde dovolia deťom napríklad všetko. Hej? Miško, a kde dneska pôjdeme? Miško, a čo budeme papkať? A Miško, a čo by si chcel dneska robiť? A Miško, kam pôjdeme na dovolenku? A Miško má povedzme 4 roky a on si myslí, že však ja som tu šéf vlastne. Hej? A ja toto tu celé rozkazujem, všetkým tu rozkazujem a ja to tu v tej rodine celé riadím. Dieťa predsa nevie niesť zodpovednosť za rozhodnutia, kým je malé. Takže ani nie je pánom Bohom. A ozaj to niekedy vyzerá tak, ako keby dom nestal na základoch, ale na detskej izbe to všetko bolo postavené. A potom sa stáva, že sa to v rodine úplne zrúti, keď to dieťa dospeje a odíde. A zrazu na čom ten dom stojí? Hej? Bol postavený nejako opačne hore nohami. Prehnaná starostlivosť a obskakovanie, snaha vo všetkom vyhovieť, toto škodí. Uvedomte si, asi o tom netreba veľa rozprávať. Myslím, že to vieme. Nie dieťa vychováva rodičov. Rodičia majú vychovávať deti, majú dieťa pripravovať na život, aby zvládlo i ťažké konfliktné veci, ktoré prídu. My sme raz robili kurz pre tínedžerov a mali sme jednu rodinu. V podstate máme v zbore a sme za ne veľmi Bohu vďační. Mladí manželia, ktorí fakt sa venujú tým svojim deťom a ozaj vychovávajú, až tak premyslene k tomu prístupu. Ja som to nikdy až tak nejako nevnímal, ale oni raz rozprávali, že napríklad chceli sme vedieť, aby deti si uvedomili nejakú zodpovednosť, vedeli si vybrať. Tak sme išli do veľkého nakupného centra, majú chlapca a dievča, chlapec je starší, dali sme im peniaze, povedali sme, my s mamou si tu sadneme na kávičku, máte tu nejaké peniaze. Niečo si nechajte na jedlo, aby ste si niečo mohli kúpiť, čo máte radi. A máte tam niečo aj na niečo, nejaký darček, tak si dačo vyberte, kúpte si pre seba. A oni ich sledovali, že čo vlastne si vyberú, jak budú rozmýšľať. A teraz si zoberte, neviem, koľko mali rokov, 8, 10, tak, 8 a 10. A teraz išli, kúpili si aj nejaké jedlo. Samozrejme, chalan našiel nejaké autíčko na diaľkové, presvedčil, mal málo, hej, svojich vlastných peňazí, presvedčil sestru, aby mu trošku prihodila. Tak sestra, OK, však bratovi dá. No, tak si kúpil autíčko, len už na baterky nevyšlo. No, takže nebolo si čím púšťať. A teraz oni hovorili, chceli sme to vedieť, a potom sme sa s nimi rozprávali o tom, že však dobre, že si požičala bratovi, ale všimni, že nedomyslel si veci, hej, myslel si si len na seba a na tie baterky ti nevyšlo, čo máš z tej hračky teraz. A oni sa fakt tak nejako venujú a starajú o to. To dievča má teraz možno 11 a ona vie piecť. A teraz prídu niekde na návštevu a povedia, a tak toto piekla Johanka. A to dievča je tak rádo, také nadšené. Vie dačo urobiť, vidí z toho nejaké také požehnanie. A ozaj tie deti sú, poviem, perfektne vychované. Hej, tak v úvodzovkách zatiaľ nevieme, ale ozaj sa tým deckám venujú. A mne sa to veľmi páčilo, hej, že dnes ozaj žijeme v dobe, keď môžete si tú výchovu premyslieť, prerozprávať, máte viac času, môžete sa tomu povenovať viac, ako to bolo možno v minulosti. Ako to riešili vaši rodičia, alebo starí rodičia. Ako rodičia máte cca 15-16 rokov, aby ste deti pripravili na život, tak sa aj pozerajte na výchovu. A teraz myslím na to, že všimnite, aký svet je, v ktorom žijeme. Už sme o tom rozprávali. Mali by ste deti pripraviť na to, že život bude voči ním veľakrát neférový, nespravodlivý, krutý, surový, bezohľadný. A vy máte deti vychovať tak, aby túto surovosť zvládli, aby cez to nejakým spôsobom prešli, aby to nejakým spôsobom prekonali, aby neskončili v depresiách, nemali nejaké psychické problémy. Všimnite si, ako to je dnes. Koľko detí s týmto zápasí, koľko mladých ľudí. Máme v zbore jednu zdravotníčku, robí v lekárni a hovorí, no, mám pocit, že 80% psychiatrických liekov, ktoré vydávam v lekárni, je pre mladých ľudí. Že je to nenormálne, čo sa deje. Čiže trošku takej surovej výchovy. Mám až chuť niekedy povedať, asi sa na tú dnešnú dobu fakt hodí tá spartianská výchova. My sme sa takto pri raňajkách o tom trošku rozprávali. Proste deti čím ďalej, tým viac majú väčšie pokúšenia, väčšie nástrahy, zažívajú veľké nepríjemnosti, podrážanie, šikanovanie, veľkú kritiku. Psychicky to dieťa sa musí vyrovnať s tak ťažkými vecami, že si to možno aj nevieme predstaviť. Deti voči sebe v školách dokážu byť súrové, kruté. Hej, a vychovávate dieťa na to, že by toto zvládlo? Viete, keď ho furt doma len obskakujeme a sme k nemu veľmi milí, jak zvládne to, že mu spolužiak povie, Však ty vyzeráš jak strašidlo, však ty si ako krava, hej, alebo si tlstá. A teraz to dieťa príde domov, jak? Hej? Ono toto musí zvládnuť. Niekedy to robím tak možno zo srandy, ale fakt svojej dcere je silnejšia, tak poviem, Julia, ty máš aký veľký zadok. A už ma raz takto, som to takto niekde povedal a ma skritizoval a ja som povedal, ja svoje dieťa trošku na to pripravujem. Raz sme išli autom, sedel som len s ňou v aute a rozprávali sme sa, hovorím Julii, Julia, ja ťa mám rád a ja ti poviem takúto vec priamo do očí, vieš prečo? Lebo ty to zažiješ raz. Takto ti to povie, ja nechcem, že by si sa z toho zrútila. Ja ťa mám rád, ty to musíš zvládnuť, musíš sa na to pripraviť, že to zažiješ, že to bude pre teba veľmi nepríjemné. Usmej sa na to, ovládni sa, nie že si budeš podrezávať žily, bude z teba nejaká anorektička. A viedli sme vážnu debatu o tom, že toto je život, do ktorého prichádzaš, vyrastáš v tom a zažiješ ešte horšie veci. Nielen to, že ti niekto povie, že si tlstá. Ešte jednu vec chcem poprosiť moju manželku, aby prišla povedať o našich deťoch.
Manžel tu už možno predbehol, alebo tak vlastne na tom kurze pre rodičov, tínedžerov sme riešili tieto ťažké veci a prišli sme na to, že vlastne naše deti viac menej vyrastajú v takej izolácii od sveta. Tým, že žijú na fare, nežijú v celkom reálnom svete a už sme tu aj spomínali, s niektorými sme sa rozprávali, že nás na Slovensku, hlavne na dedinách, sa k farárskym deťom ešte ľudia správajú tak inač. Veľmi milo, láskavo, ale keď urobia niečo zle, vedia byť voči ním veľmi kritický. Myslím, že žiadne deti nedostali toľko cukríkov ako naše deti, hlavne v kostole teda. Naše deti, kým v podstate aj teraz, veľmi nemali kamarátov v dedine. My sme možno taká čudná rodina, neviem, ale keď sme mali voľný čas, tak aj teraz stále to je tak, že vlastne sa snažíme ísť k rodičom jedným alebo k druhým niečo pomôcť, takže musia fungovať aj deti, pomáhať. Potom máme veľa zborových alebo cirkevných aktivít, kde chodíme s deťmi alebo kde už aj deti fungujú. Takže naši deti sa väčšinou stretávali s kresťanskými kamarátmi, či na mládeži, či na doraste. No postupne to išlo. Obidvaja chlapci chodili na evanjelické gymnázia, takže aj tam boli v podobnom prostredí. No a na tom kurze vlastne sme raz dostali, alebo sa nás pýtali, či... Som sa stratila. Či sa nebojíme, že keď sa dostanú do sveta, tak sa akoby otrhnú z reťaze a budú skúšať možno všetko. Tak sme nad tým s manželom rozmýšľali dlho a zhodli sme sa na tom, že vlastne toto je riziko. Vždy je toto riziko teda, ale veríme, že kým majú aj veriacich kamarátov, aj chodia do toho spoločenstva, kým ešte sa s nami rozprávajú, aj nám povedia, kde idú, čo zažijú, takže sú na takej dobrej ceste. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ešte dcera je mladšia, no tak uvidíme, ako to vyjde.
Keď hovoríme o výchove, tak v podstate hovoríme o vyučovaní. Všimnite si, ako to funguje v škole. Matematika, slovenský jazyk alebo u vás český jazyk. Vždy je to tak, že aj škola ide od jednoduchších vecí k ťažším a ťažším a zložitejším a zložitejším a zložitejším, aby to dieťa nakoniec veci zvládlo. Keď to tí naši odborníci prišli na to, že takto to má fungovať, ja si myslím, že v podstate my robíme toto isté, len nie v tých vedomostiach školy, ale v takých tých vedomostiach života. Čiže musí to fungovať tak. Idete od jednoduchších a najľahších vecí postupne k zložitejším, ťažším a ťažším a ťažším, až to raz príde k tomu, že dieťa ozaj zvládne i zložité veci. Takže obzrite sa za svojou výchovou a povedzte si, áno, tak to ide, Alebo skôr máte ten prístup takej ochranárskej rodiny, ktorá pred všetkým to dieťa chce ochrániť, nechce, ešte je malé, ešte nepotrebuje toto zažiť a nechcem, aby niečo také ešte videlo. Uvedomte si, že áno, ste vy na to, aby ste rozhodli teda, že koľko ešte môžete pridať a čo ešte môžete nejako pritvrdiť v tom, čo pred to svoje dieťa dáte. Ale v podstate toto je systém. Zomrie vám v rodine detko alebo babka a rodičia nezoberú svoje dieťa na pohreb. Joj, to sa nehodí. To ono je ešte malé na to, aby zvládlo tú vec. Pritom si neuvedomujú napríklad, že aj to dieťa sa potrebuje nejakým spôsobom vyrovnať s odchodom blízkej osoby. Nie len vy potrebujete, ale aj to dieťa. A tak či tak tomu dieťaťu raz musíte vysvetliť, čo sa stalo, prečo tu už detko nie je. A niekedy to, čo my nazývame, že ochraňujeme deti, niekedy ich len ozaj izolujeme a nepomáhame, aby aj oni sa s tým nejako emocionálne vyrovnali. Trošku biblický pohľad z knihy Prísloví. Ďalší. Syn môj, zachovávaj prikázania svojho otca, nepohrdaj poučaní matky, dočítajte si to tam. Je to zaujímavý text. Dieťa má zachovávať a dodržiavať príkazy, nepohrdať poučaním rodičov. Je to múdrosť. Je to niečo, čo prešlo tisícročnou praxou. Hej? A dnes je napríklad problém nájsť dieťa vo veku puberty, ktoré by si svojich rodičov napríklad vážilo. Nerešpektovanie a drzosť dnes v mnohých rodinách skrývajú. Joj, to je puberta, on z toho vyrastie. Môj otec rozpráva, že ja neviem, ale ja keď som dospieval, tam neexistovala puberta. Nič také sme nemali. Že čo to vlastne je? Hej? My dnes máme obdobie puberty, máme problém s tým, že veľmi skoro začína, z roka na rok to začína skôr a z roka na rok to končí neskôr. Hej? Tak nám to obdobie puberty, niekedy to bolo vek 15, 16, 17 a teraz to začína od 12 do 20, alebo dokedy. Nie je to divné? Nie je to možno trošku aj prejav nezvládnutej výchovy? Biblia hovorí, že ak dnes nemá niekto v úcte rodičov, ako bude vedieť mať v úcte Boha? Toto mi povedzte. Pretože pán Ježiš povedal, že my si vlastne vzťah k Bohu budujeme na základe toho, že máme vzťah k rodičom, k otcovi. Je to ohromný problém, keď dieťa vyrastá v rozvrátenej rodine alebo bez otca a vy mu vysvetľujete, že pán Boh je ako milujúci otec. Ohromne ťažká vec, veď to poznáte. Uvedomte si, že ozaj nebudete môcť stáť pri svojom dieťati vždy. Raz príde ten čas, keď sa musí postaviť na vlastné nohy, ale ja poviem, ale vždy môže mať to, čo tomu dieťaťu vy dáte a čo ho naučíte. To je to z toho príkladu, že ono si to priviaže na hrdlo a bude to takto nosiť so sebou. Tu má toho otca a mamu, toto ma naučili a toto mi dali. Takže toto je vec, na ktorú by sme sa mali ako rodičia sústrediť. Takže si skúste znova povedať, čo som dal tomu dieťaťu. Má niečo, čo nosí ako keby na krku? Čo som ho naučil, čo si bude pamätať? Dieťa je pokladom života. Toto rýchlo preskočíme. Uvedomte si, že ozaj raz príde ten moment, keď to dieťa odíde. Niektorí rodičia mi povedia, ja žijem pre svoje dieťa. A ja si v duchu hovorím, a ja som väčšiu hlúposť ešte nevidel. Ani nepočul. Lebo to dieťa potrebuje raz odísť z rodiny, osamostatniť sa, založiť si vlastnú rodinu a v tej vlastnej rodine má manžel a potom aj jeho deti, jej deti a jeho deti na chvíľu prednosť pred rodičmi. Hej, to poradie sa úplne pomení. Dieťa je napodobňovateľom rodičov, to vieme. Veľmi rýchlo zistíte, keď sa rozprávate s dieťaťom, aké majú hodnoty jeho rodičia. Keď vám začne hovoriť o džínsoch, o adidasoch, vyberie taký mobil a toto je dôležité, tak viete, aké hodnoty majú aj jeho rodičia. Našou úlohou ako kresťanských rodičov je ukázať dieťaťu, že hodnota života je v niečom inom a sú veci, po ktorých treba tušiť a po ktorých nie. Ďalej si uvedomte, že my ako kresťania máme nejaký spôsob výchovy. Máme nejaký spôsob hodnot. Ale naše deti prichádzajú do sveta, kde ten hodnotový rebríček je úplne na hlavu postavený a je to úplne inak. Budú si musieť vedieť tie veci obhájiť. Škodiť sa dá aj láskou. Krásny príbeh zo starej zmluvy. Rebeka so svojím miláčikom Jakobom, ktorá navedie syna, aby oklamal vlastného otca, aby získal požehnanie prvorodeného. Keď si predstavíte, aký to bol zvrátený čin, že matka, v ktorú mal dôveru ten syn, ho naviedla na túto vec a prišla s tou myšlienkou a dotlačila ho. Samozrejme, on už bol dospelý a urobil svoje, ale tá milujúca mamička to dotiahla takto. A potom za to v podstate ten Jakob celý život píkal. Keď si to uvedomíte, oklamal a potom mu to Pán Boh pripomínal. Svokor ho oklamal, dal mu inú ženu. Potom ho vlastní synovia celý život držali v klamstve. Tvoj syn Jozef je mŕtvý, zožral ho divá zver. Začnete klamstvom a celý život to s vami ide. Takže áno, ja viem, že tá Rebeka vo veľmi veľkej láske chcela tak dobrú vec, ale všimnite si, ako to poznačilo jeho život. Celý život. Otázka je, či vôbec on ju ešte potom niekedy videl. Keď odišiel z domu, pravdepodobne Rebeka medzi tým zomrela, čiže nevieme, či sa k nej vrátil, či ju vôbec ho ešte niekedy videla. Takže rodičia, veľký pozor. Máme v Biblii jeden text a tiež ho chcem dať, neviem, či je tam. Povedal ho Pán Ježiš. Kto by jednému z týchto najmenších alebo jedného z týchto najmenších naviedol na zlé, a myslím, že už viete, jak to pokračuje, lepšie by mu bolo, keby mu oslí žarnou zavesili na krk a hodili do morskej hlbiny. Keby si to prečítal právnik dnes, tak povie, toto je vyhrážanie. Tak Pán Ježiš sa nám nevyhrážal často, ale tu sa vyhrážal. Takže obzvlášť veľká vec, nepoškoďte svojim deťom, nezraďte ich lásku a dôveru, ktorú vo vás majú. Deti potrebujú jasné pravidla oboch rodičov, žiadne hranie sa na zlého ocka, dobrú mamku, rovnaký prístup, to je najlepší krok k dobrej výchove. Deti potrebujú vidieť a vnímať svojich rodičov ako autoritu, ako prirodzenú autoritu. Nielen to, čo teda povie otec, alebo ten, ktorý má silnejšiu ruku. A autorita sa buduje napríklad i tým, že stojíte za slovom. Ako rodičia sme veľakrát povedali, prestaň, lebo za toto dostaneš. Zrobil, bitka neprišla. A ja to dieťa zrazu vie, a to otec sľúbi, mama sľúbi, ale realita je niekde inde. Majte toľko zodpovednosti, keď raz niečo deťom sľúbite, tak to aj urobte, aby to dieťa vedelo, tu platia pravidlá. A aj keď niekedy capnúť po zadku, viac bolí tú mamu alebo toho otca, jak to dieťa, keď raz niečo poviete, tak to urobte a dotiahnite to do konca. Aby to dieťa vnímalo, že ste autoritou a stojíte si za slovom. Naše deti by mali vedieť, že ich milujeme, aj vtedy, keď ich trestáme. Takže na toto myslíte. Menšie deti sa trestajú jednoduchšie. Zákaz mobilu, zákaz televízie. Ale ja si myslím, že to isté platí, aj keď sú deti väčšie, aj keď majú 15, 16, 17, len musíte byť trošku nápaditý. Hej. Asi nepoviem svojmu 19-ročnému synovi, máš zaracha na internet. Hej. To už nie je trest pre neho. Ale však kľúče od auta mám stále ja, že? Takže trošku nápaditosti. A viete, dať nejako najavo, že zlatý môj, toto sa mi nepáči, čo robíš. Takže sa snažte. No a neviem, kedy sme prestali s nejakými tými telesnými trestami. Od určitého veku už tá bitka je skôr ponížením toho dieťaťa ako trestom. Hej? Čiže vycíťte, kde je tá hranica 19-ročného syna byť po zadku. To už je problém rodiča, hej? Nie toho dieťaťa. Takže treba nájsť tú medzu a musím povedať, prezradiť na manželku, posledný, kto udrel naše dieťa, bola ona, nie je. Ako Pilát si umývam ruky, som čistý. Ale vtedy som si zgustol, a to už mal syn 18, už mal asi. Bol to za nejaký neporiadok v izbe, či niečo, čo si mal urobiť, len vyšla hore po schodok a zrazu bolo počuť. A jak prišiel dole, ja s takým úsmom, no čo, Maťo, čo bolo? Obrátili sme to na žart, bola z toho potom krásna zábavka, ale dobre, trebalo aj toto. Mení sa doba, mení sa výchova, ale myslím si, že ten biblický prístup prísnej výchovy nie je blbosť. Vy rodičia, nedraždite svoje deti, to je ďalší text, vychovávajte ich s prísnosťou, napomínaním podľa Pána. Chcem povedať, k výchove patria povinnosti a práca. Neviem, ako ste to mali zariadené doma. V minulosti sa rodičia deťom veľa nevenovali. Povedzte mi, či vy starší, ktorí ste tu, venovali sa vám tak nejako vaši rodičia, chodili s vami na ihrisko, hrávali sa s vami takto? Nie. Ale veľa vecí sa vyriešilo tým, že spoločne s tými rodičmi tie deti makali. Robili a pri tej práci sa debatovalo. Veľmi rád robím so svojimi deťmi. Keď opravujeme nejaké auto, robíme dačo na záhrade. Je to úžasná vec. Predebatujete kopu vecí, zasmejete sa pri tom. Pomôžu vám, lebo vám sa už veľmi nechce. Hej. Úžasná vec. Naučia sa popri tom kopu vecí. Dieťa má mať vždy nejakú povinnosť, nejakú zodpovednosť, nejakú prácu. Zamestnajte ich. My na východe máme jedno krásne príslovie, poviem vám to vo východňarčine, od rozkošuše psibešňa. Neviem, či si to viete preložiť, či máte niečo podobné aj u vás, ale od rozkoše aj psi besnejú. No, tak toto je o deťoch. Čiže máš prácu, máš zodpovednosť, máš ukázať, čo si urobil. Nebudeš mať čas na hlúposti, na nudu, lebo z nudy sú takéto veci. Keď sa nudíš, tak hráš 4 hodiny počítačové hry. Nemáš mať toľko času. Niečo rob. Vymyslite pre tie deti, nech niečo robia, nech niečo vytvárajú, učia sa zručnosti, nech nemajú čas na hlúpe veci. A ja myslím, že práca je veľmi užitočná vec. Dôležité je od malička hovoriť deťom pravidlá. Toto pokladám za podstatné. To, čo považujete za správne, alebo s čím nesúhlasíte, musíte tým deťom povedať, toto je to, čo vám chceme povedať a odovzdať. Napríklad, toto je pre našu rodinu nepriateľné. Nečakajte, kým syn a to dieťa alebo dcera vyskúša prvú cigaretu. Predbehnite trošku čas a rozprávajte sa, idete po ulici, uvidíte nejaké decko a poviete, neprajem si, že by si toto robil. Škodí to zdraviu, je to hlúposť, je to možno frajerina teraz. Vysvetľujte im to. Nepočkajte, kým to začne robiť. Keď nechcete, že by vaše dieťa 18 zbalilo kufre a išlo žiť s nejakou priateľkou, tak predbehnite ten čas a vysvetľujte, vieš, v našej rodine je to tak, ja si prajem, aby to bolo tak. Veľa im o tom hovorte. To, čo ich chcete naučiť, im musíte dostať do tej hlavy. To je ako s počítačom. Proste to, čo do toho počítača nahráte, tak s tým ten počítač vie pracovať. Aké programy do neho nainštalujete, tak potom funguje. Máte 16-17 rokov, aby ste niečo do tých svojich detí dostali. Niekedy to stačí veľmi jednoducho. Poviete raz, platí. Ale niekedy to musíte argumentami a donekonečná vysvetľovať, lebo potom ešte od tých detí chceme, aby malo odvahu sa ozvať, možno medzi kamarátmi v partii a povedať, ja mám iný názor ako vy všetci tu a ja si viem obhájiť. Lebo to mám v hlave. A toto není jednoduchá vec postaviť sa proti všetkým a povedať, že ja nebudem spať s dievčaťom pred svadbou. Hej? A všetci budú hovoriť, toto je taká volovina, čo ty rozprávaš. Ale keď ono je o tom presvedčené, má v sebe argumenty, ktoré mu dáte, tak bude vedieť za tým stáť. My tie kresťanské pravidlá v podstate musíme naliať do tej chlav. Musíme to urobiť. Máte na to krátky čas. Veľa o tom rozprávajte s deťmi. Nečakajte, kým až urobia nejakú vec a vtedy dodatočne to chcete vyriešiť. Musíte to urobiť skôr. Vaša rodina, čo som mohol či nemohol zmeniť? Keď ste boli dieťaťom, nemohli ste za to, ako vaša rodina funguje. Ako dieťa ani veľmi nemáte možnosti zmeniť to, aby rodina išla a fungovala inak. Ako dospelí máte na výber, ako dospelí vy rozhodujete, ako bude fungovať tá vaša rodina. Skúste si predstaviť, máte rómske osady tu niekde? Vy nemáte. Tak kde máte? My máme na východe a je ich dosť. Teraz si predstavte, že vy osobne by ste sa narodili v rómskej osade v Kecerovciach. Váš detský vzor by od rána do večera sedel pred chajdou, po nociach sledoval porno, zneužíval sociálny systém štátu a od malička by vás učil kradnúť, podvádzať, klamať a zneužívať svoje postavenie. Všetko toto by ste mávali nejak vtrepované a vkladané do svojej hlavy a teraz by ste sa mali vzoprieť všetkým tým zvykom a tomu, čo ste žili, zanechať to, povedať, že je to zlé a zrazu zmeniť život a byť iný. Je to nenormálne ťažké. Nenormálne ťažké. A také je to ťažké pre každé dieťa, ktoré vyrasta možno v neusporiadanej rodine, problémovej rodine. Jak to celé nejakým spôsobom pochopiť inak a urobiť tú veľkú zmenu a urobiť si rodinu, ktorá je funkčná, ktorá je zodpovedná. Takže berte to, že toto sú ťažké veci. Opakujem, nemôžete za to, ako fungovala vaša rodina, keď ste v nej boli dieťaťom, ale nesiete zodpovednosť za to, ako vyzerá vaša rodina, v ktorej ste rodičia. Detská izba, súkromie, preskočíme. Chcem už len nakoniec povedať, že detská izba je takou najväčšou dielňou v domácnosti. Ja mám neporiadok v svojom garáži, kde niečo stále dlúbkam a robím, ale detská izba je skutočne miesto, kde sa najviac opracováva mladý ľudský život. A tam zažívame možno mnoho nezdaru, ale aj úspechu, aj radosti, keď sa ozaj to darí a tešíte sa a vidíte, že vaše dieťa žije zodpovedne, tak je to ozaj veľké požehnanie. Možno v mnohom neoklamete gény. Hej, čakajte, že niečo sme podedili po svojich rodičoch, v mnohom ich budeme napodobňovať. Možno niektoré veci, ktoré sa nám nepáčili na našich rodičoch, tak budeme robiť, keď budeme starší. Proste to tak je. Zhrnúť do jednej vety výchovu, ako ju opisuje Biblia, tak určite je tam láska, určite je tam prísnosť. Tie dve slova tam vždy nájdete. Nezabudnite, že čas, ktorý venujete deťom v takej zodpovednej, poviem prísnej a v láskavej výchove, sa vám určite raz vráti. Neviem, aký máme čas. Stíhame? Stíhame nejaké otázky? 5 minút. Tak aspoň. Zo pár otázok. Porozprávajte sa. Máte chvíľu čas, porozmýšľajte. Nech sa páči.